ወትሩ አብ መወዳዕታ ሰሙኑ ናይ ቅድስት መንበር ናይ ዜናን ክፍል ማሕተመን ሓላፊ ናይ ቫቲካን ሬድዮ ዋና ማሓዳሪ ኣባ ፌዴሪኮ ሎምባርድ ዘቕርቦ ናይ ቅድስት መንበር ርእሰ ኣንቀጽ ብምቕጻል ሎሚ ናይ ቅዱስ ኣቦና ጥልቂ ሓዘን ብዝብል ኣርእስቲ ቅዱስነቶም ኣብ ሆንዱራስ ብዝሓለፈ ረቡዕ ዕለት 15 ለካቲት 2012 ዓመተ ምህረት ኣብ ከተማ ኮማያጉዋ ዝርከብ ቤት ማእሰርቲ ብዝወረደ ሓደጋ ባረ ሓዊ ምኽንያት ንሞት ዝተዳርጉ 350 ዜጋታት ናይ ቅዱስ መንበሮና ጸሓፍ ብፁዕ ካርዲናል ታርቺዞ በርቶን ክታም ዝተነበረሉ ኣብ ዘተሓላለፎ ናይ ሓዘን መግለፂ መልእኽቲ ነቶም ናይ ሞት ሓደጋ ዘጓነፎም እግዚኣብሔር ኣብ መንግስቲ ክቕበሎምን ንቤተሰብ ሕዙናት ምፅንናዕን እቶም ማሕሰይቲ ዘጓነፎም ቁልጡፉን ምሉኡን ሕውየት ክረኽቡ ተማሕፂኖም ኣብ ጸሎት ከም ዝዝክርዎም ቀረባኦም እውን ከም ዝኾኑ ከም ዘረጋገጹ ሓቢሮም። እቲ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኮማያጉዋ ዘጓነፈ ሓደጋ ብሓቂ ምኽንያት ጥልቂ ጓሂ እዩ። እቲ ቤት ማእሰርቲ ከምቲ ኣብ ድኻታት ሃገራት ዝረአይ ካብቲ ክሕዙ ካብ ዝግባኦ ብዝሒ ሰብ ኣዝዩ ተጨናነቐ ብምንባሩ ድማ በቲ ዝተኸስተ ሓደጋ ምኽንያት ሞት ዘጓነፎም ቁፅሪ ክብክብል ከም ዝገበሮን ገሊፆም ተመሳሳሊ ሓደጋ ኣብ 2004 ዓመተ ምህረት ኣብ ሆንዱራስ ሳን ፔድሮ ከተማ ኣብ ዝርከብ ቤት ማእሰርትን ኣብ ቺለን ኣልጀርያን ሪፐብሊካዊት ዶሚኒካናን ብራዚልን ስዑዲ ዓረብን ማሮኮን ኤልሳልቫዶርን ቱኒዝያን ኣርጀንቲናን ሜክሲኮን ዝተኸስቱ ሓደጋታት እውን ዘኪሮም። ጌጋ ዝፈጸመ ሰብ ብዙሕ ግዜ ንዝተፈላለየ ዓመፅን ሕስረትን ሰብኣዊ ክብርን ዝተቓልዐ ኮይኑ እዩ ዝረአይ። እቲ ጌጋኡ ብምንም ተኣምር ሰብኣዊ ክብሩ ክግሓስ ኣለዎ ኣይብልን። ዝተፈጸመ ገበን ይኹን ወይ ድማ ጌጋ ንምግሓስ ክብሪ ሰብ ብምኽንያት ክኸውን ኣይክእልን። ስለዚ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝርከቡ ዜጋታት ምስ ሕብረተሰብ ብሰላም ክወሃሃዱ ዘብቅዖም መእረምታን ሕዳሴን ዝረኽብሉ ቤት ህንፀት እዩ ክኸውን ዘለዎ እምበር ቤት ኩነኔ ክኸውን ኣይግብኦን ኢሎም። እቲ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ኣብ ቤኒን ኣብ መላእ ኣፍሪካን እትርከብ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ዝለገስዎ ድሕረ ካልኣይ መላእ ናይ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ኣፍሪካ ብፁዓን ጳጳሳት ሲኖዶስ ኣብ ዝደረስዎ ኣፍሪካ ሙኑስ መብፅዓ ኣፍሪካ እተሰሚየ ሃዋርያዊ ምዕዳን ከምኡውን ሮማ ኣብ ዝርከብ ረቢብያ እተሰሚየ ቤት ማእሰርቲ ዝፈፀምዎ ሃዋርያዊ ምብፅሕን ቅዱስ ኣቦና ጉዳይ ቤት ማእሰርትን እሱራትን ክሳብ ክንደይ ብቐረባ ዝከታተልዎን ኣብ መላእ ዓለም ናይ እሱራት ኩነትን ዘለዎም ፀገም ዘጓንፎም መከራ ብሓቂ እቲ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ናይ ዝርከቡለን ሃገር ስልጣኔ ብሄር ሚዛን እዩ። ነቲ ምስላ ናይ ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ መወዳእታ ፍርዲ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ካብ ፍቕዲ 31 ክሳብ 46 ካብ ዝገለፆም መምዘንታት ሓደ ተኣሲረ ኣፀናናዕኩምኒ ዝብል ምዃኑ ዘቃልሕ እዩ ምስ በሉ ንዓና እቶም ኣብ ሆንዱራስ ቤት ማእሰርቲ ኮማያጉዋ ብዘጋጠመ ሓደጋ ባርዕ ሓዊ ንሞት ዝተዳርጉ ነፍሲ ወከፎም ምስሊ ገጽ ክርስቶስ እዮም እንክብሉ ዘቕረብዎ ርእሰ ኣንቀጽ ኣጠቓሊሎም።